Mira, Christigas, draudzes un baznīcu draudze, kas esam šeit kopā tām dziļākām, nopietnākajām lietām, kas saistās ar mūsu Dieva namu pašu, ne tikai ap to, kas viņā notiek. Virsrakstā šai lapiņai jūs atrodiet vienu panta daļu no vecās derības, no Dāvida dziesmām. Svētums ir tava nama jaukums, ar kungs mūžīgi. Un to mēs ņemam pamatos šodienas darbam. Pievērstamies Dieva namam, viņa kopšanai, daļošanai, uzturēšanai. Mēs neesam daži vienkārši darba rūķi, kas kaut kādu uzdevumu veic un mēģina veikt tā kārtīgi, lai viss būtu labi, bet mēs darbojamies kādā īpašā vietā. Un šī vieta runā pati par sevi. Dieva nams. Un sākam savu darbu. Arī savu sirdi paceldami uz augšu un izlūtamies. Dievs, kungs, debesu Tēvs, tu, kas sēdi pār debešu debesīm, nav vietas, kas varētu tevi satvert. Un tu savā godībā mūs pulcini ap sevi, lai tu mums dotu tās lietas, kas mums ir vairāk vajadzīgas, vēl par bīdiem un dzīviem. Te pašā laikā tu klāji mums šo galdu uz acu priekšā. Ne tikai mūsu gars, bet arī mūsu prāts un sirds un pats tiek līdzi priecībā. Mēs pateicamies par mūsu Dieva labiem, kas ir uzauklējuši mūsu tautu par to, kas viņa ir, un rādījuši viņai ceļu, kas ir viņas gājums, un atvēruši Latvijas tautai šos avotus. Un mēs stāvam pie šo avotu redzamajiem satverumu un tālāk tavo traukiem svētī mums mūsu domas, svētī to, ko šeit apcerēsim, un arī to, ko mēs nespējam pateikt, ko tu zini labāk, atbildi mums uz mūsu sirds mūkšanā. Esmu viņā pestītāji Jēzus Kristus, viņa vārda un viņa goda, un viņa svētuma dēļ svētī mums. Kad visā vienkāršībā un visā cilvēcīgā nepietiekamībā mēs gribētu ierīt visu savu sirdi, prātu un domas, lai pagodinātu viņu, pagodinātu tādu tiesnīs, svētī mūsu Dieva namu draudze, atjaunos tādā vārdā mūsu Tas ir īpaši prieks, redzēt vienkopus, Jūs visus tos, kas esat ne tikai Dieva nama apmeklētāji, bet arī viņa īpašie dzīvotāji un kopēji daļotāji. Tas ir prieks redzēt jūs tādā būtā. Tas vien norāda, ka šī lieta ir taču laikam svarīga. Αλλά και μαριτάτε κόσμος ξέρει, νάμψκες πόντου, για δίκηνα, αφού, εμέσφερε, βάιδα, μαμά, ειδίγα, σωματά, μονάδα. Και όσοι σύνταγατε, σε τι γιώσει να τα ζώναν, ραουτζή, μου σε τι πτέρες τα ζώναν, μαμά. Ο γίνας εφόβαετσάτ, αλλιούσε, τσέλια εις παϊδίδε. Τσέλια εις ειρμίδε μας, κάτσι πασχίες εγώ εις. Έτσι βέκυρ, καμπάψεις, μάτες, αφήνες. Με τα σλότη πριν μέρτα, εμείς τέλειο εμ τα λαβίτα, εμείς με να εις εμπίλωση, μαγειρέντη. Ο Γκόλογολα, δουέτη μπακά, καθρίς της ασσόλς κατήρμης, σύγκτου αρέιζ, το τσέλιο κασίνοπιτας. Ιωσήσι παζίσι εκπίρ, είπα του τσέλιο εκπίρ, νέβιν σόρπαζι, Χριστέλιο εξ μεσά, ετά εις κατακίες, κάτες προβίσκετας, κάτες εσύ κατσάιρτας. Ον εις ίσιαν κουακίαν στάδιαν πουτκέν τσελ νέβ, πέξιν ας ιράβεται ως μάιν πάρ. Ον σίτσκα τα πλήτσιγι, ως τα πλέν, τίαν τα κασαβρίδι λευσίδα καλούσε ασαν πατρά μάγας. Εσείς καλιά την οποία να μάθω, ποιος αυτό ρέτσι έκτα ο πίσιος, παβάτα. Μιος καταζάς τέλειο αντιπρόγιος τέλειος, ο πάρκας του σωτήνταμι, ο απόλιος σας το πατσιό, μίλιο το βιβλιακό, και μίλιο τράω. Να πιεσί, να ρωσί, σε τσέτνε αν πάρμα βίγω νόσα. Δύο μα, μάθες. Να κάνεις πίω με μάση, ως είσαι μου μισό πάπα, ως είσαι σαν πίω στα πίσκα μας, να πες με να καθόβα η τσέλια, αν τα μες πράσια καλέζει την να αιτήσα, δύο μίσο και μαζί η πόρα. Und dann heute die Passgeilung hat es in Wohnheit. Die waren dann noch Passivis. Da schaut es da auch das und da schaut das Religias. Und schon jetzt da schaut das Religias sind ab dem und dann ab dem. Mich sagst du auch um ihr Sartzelt, ne? Kuris klaso tai portentien, bet kuris tik patiesi dievu nakti. Kur tą pat senajam egiptiešiam šios varanajos tautnės, kai jam nuomietuoti, kai jau dievi, tik juoti tą žadąją, mums neparastai ar įskatą. Ir mes tą lab celiojam užspiršiam, Αντσο Γρήτιου, την πρίνησιγα εξ καίστρια, με σούρτον παλικούσια πέντε τσελτέ, το σκάβεσιε μάρμαρα κάλπιε, κάδρες πίτς νότιθ δάιλιε τσιρβέκιε, κάδρες πίτς καλκάδιε μέπαραστιε, δέιδοιδιε, τις δέιδον πέρι, και μοδίε φύ, που εμπίμες σε κάλπωσονες, σλάβος, τζίεσμος, ορκούς, Un jo tālāk, jo vairāk mēs sastopamies Indijā, kur ir tempļu pārbagāta un katrā templī ievajos templos ir simti dievu, lieli un mazi. Un tur būs cilvēki, ievūtami, ziedas noļindami, ar eļu vai ar krāsu ieziestam šos akmens tēvus. Rotas salītami, tie pieras un vietamies, ceļos mestamies. Un ir tempi divši, kur uz tevi baltajiem patiesi un vērti dzīvi cilvēki, necikārums ir apmēr. Palstais augstākais upuris bija dzīves cilvēks ar Izrāla sirdi, nododam to dievībai un izdūpamies to, kas bija vajadzīgs. Kā mēs to vērā ņemam, tad mēs jūtam, ka tevi kaut mums ir kaut kādas. Mēs izrunājam vārdu Dieva nams, bet mēs viņu izrunājam cilvēku. Mēs viņu izrunājam vienā īpatā ziņā Dievs, tas kungs ir neredzams, Viņam neviens nav uzcēlis mājokli, kurā viņš mājo, jo vienmēr ir svēta vieta, kurā Dieva rodība parādījās tempī. Dieva ļūdiem pati sevišķi svārkārtības. Un šīs attiecība pret Dieva namu. Dievs nemājo vārtā aizsītās cilvēkus. Un tas uzreiz cilvēkiem liek novērsties un sacīt, ja, bet man tad nav tur, ko nekļē. Es gribētu ap Dievu pašu vārtā sastaties, bet viņš jau nemājo šī tempu, šī cerunē par to. Tas ir cilvēks aizpārta. Šis cilvēks mākās. Dieva nams ir tā kā traukas. Viņš tā tukšie sveikīgs kā uzdrumā. Un viņš piepildās Dieva žēlastībā un Dieva varenībā. Savās reizēs gadījumos pārliecinoši Tā kā mēs varam ieietami Dieva namā un būdami līdzi dievkalpojumā. Jūs visi esat Dieva namā un dievkalpojumā čakli un kārti ir apmeklētāji un ne tikai apmeklētāji, bet tīpaši un mīļotāji. Jūs pazīstiet arī to, ko mūsu svētie raksti saka. Šī namā ieejot un dopiecīgojot, kas to doti ir, jūs izsaucaties jāries kaļi valstī pas Latvijas vēl. Šīs Dieva vārta vārtos. Šeit tiešām ir Dieva namas, nevis vārta. Un mēs runājam un dosim ar šo Dieva namu. Par šiem debesu vārtiem. Un par to, kas mūs ar viņu saista, kas mūs saista kādā pienākumā. Dieva vārts saka, ka arī viens no skaistākajiem Dieva vārtiem svētums ir tava nama jāsaka mums mūsu. Mēs labprāt viņu rotam. Mēs uzliekam ziedus, mēs sakārtojam Dieva nama telpas. Mēs esam iepriecināti par to, ka šī kārtība un skaistums jau runā uz mums. Bet ne tāpēc, ka tā ir ziedu skaistums. Ka mēs jūtam, mēs stāvam Dievu nebesu valstības kārtu. Šodien mēs pretamies Dieva namam, viņa uzbūvēja un saturam, un arī tad, kas ir mūsu attieksme pret viņu, ko mūsu mīlestība un šī sakarā prasa uz to meklēt. Ήλιος, ήλιος, ναμάς. Μέσαραν σωμάδο, εις ομάς. Αλίσο πίνουνο, μια σκάλιο. Για ήρθιε πρίγη, ουρίσι, ήρθιε πρίγον σκαντίος πασμούς. Παράνα ο σωμάτσιάνα σωμαγόνινα. Νέρετας, ως ατσί, μεταρμίσου μούσου, βέσενς πέρπον, εις γιούτου, σάτμεραν σπίρτι μούς, λάβοντας. Το έστω ψάλλον της σπίρτι μούς, κάποιος κασίσαν την αντιοδικητά, ούξονα, Дева нам сердце, рука, царта с Майом, Господи, с Майою, Томаш, меня ответил, почему Майо крикнул на лопат, как Орден Справка, Рэд, Орден Касмяри Исполнец. Справка вступает в Минус, на Месмаре, Εμείς πολύ καμπέστα τραούχα, τα τελειώτη γρούντι, προφροπάντι, κας πρασίτως πετσέλσονς παραπούσιος. Τα πέτσι με στεμάνια παντία τα μάχο, μια δάρκωσον ασμία των κουμπώνες. Μια ούς μου έγιωσε σύντσι μάμα, Ir vairākas atsevišķas daļas, galvenās parastais iekārtojums mēdz būt trejdalīgs, ir dievis telpa, kurā sienākam sakārtojamies, tad ir draudzes telpa, kurā draudz ir novietojas, uzklausīt Dieva vārdu, un ir vēl atsevišķā telpa, kur mēdz kādreiz sāku par visu svēto vietu altāru. Mēs mazam izstājāsim šīs telpas un redzēsim divos. Ir atklīgi, ka mēs taisīja vēmojam arī mūsu ticības prāļus pa labi pagreiz. Vēmojam katoļu maznīcas cilvēkus, dievīgos, vērojam pareizticīgos cilvēkus viņu dievīgā. Un mēs redzam, ka katoļa cilvēki ienākdami Dieva namā, turinās no priekštēlotas Dieva no telpā, ar skatu priešās un ārpārī. Un nometās ceļos, Pārāds ar mūsu, un tad ir nebūtīts mums. Kāpēc viņi to vārā? Nu, ir atpateikt vienkārši, jo tā ir tāda cienība pret šo vietu. Mēs darām arī to paši pieejam un jau novietotamies savā somā, lai nu pieejam pie altāra sēkļības, vai jau turpat savā somā, mēs savienam rokas un liecam savu valdu, sakot savu īsu ievākšanas būkšanu. Katoļu cilvēkiem šī vieta ir kristīgi citādāka, vēl pārkārtāka. Tad, kad autori viņi redz mazu sarkanu ugundiņu, tā ir tā zīme, kādi ir, uz kuru viņi loka savus cilvēks. Kādi ir? Tādēļ, ka šī ukurtiņa domāta, ka altarī pašā ir viens tāds neviens veidojumšās kapītas, kurā uzdomāta ir Kristus iesveidītā visā. Pasautā divmaisi vai labā. pēc apsolījuma Kristus atjasās labu izdesīmu. Tāpēc cilvēki sveicina ar to Kristu mums labu. Mēs sveicinām viņu garā, neuznotodami arī labu un apstākļi. Un iedomāties to, ka mēs speciāli sveicinām autori, tas ir mazliet pārspīlēti. Mēs pie autora pulcējies ļoti kopīgi, bet vienmēr paši autora veidojumu sveicinātu. Tad tur nesveicina šo veidojumu, nesveicina Dievdaugu, sveicina tādu. Mums nav šī paratuma, jo mēs arī tādā veidā nekad neuzpamājam visspēcīgo visatību. Mūkšana telpa ir liela, plaša, apkarībā no Dieva nākotu skolas. Ja ir svori, kur noietoties, kādreiz bija vienoti šauri, brīvi. Un tas bija tādēļ, ka Dievam nav bija par maz, un Dievam bija iekūtams Dievs, un tādēļ tādās jautājums iespējas vairāk ir, arī vai kaut vai saspiežoties. Tas ir tikai novietošanās. Šī telpā, ko sauc par Dievnamu, notiek Dievkalpoju. Dievkalpoju raita, Dievkalpoju raita notiek Loreksas divās, patiesībā trījās vietās. Ja mēs neskaitam pirmā zvanīšana, svievada, noslēt Dievkalpoju, tā vērtu ceturtais veids, kas vēstī mūkšanas taipu. Tad šie trīs vietas ir pirmā kārtā altaris, kuram notiek svētā vakarīdiena iestādīšana, izdarīšana, kancele, no kuras tiek Dieva vārda izskaidrojums, pasūdājums, arī aizlūkšanas ziņojumi. Un vēl kādreiz un tagad, lai sākam ievies, vai vairāk, bet pie šo paaugstinātu pultu, tādu kā šo, ko jūs tagad ir priekšā, pastāv altāra priekšā, pievērsta draudzē, no tās lektors lasa tās vietas Dieva vārdus. Vietā iegājies kādreiz, ka mūsu traucīs šo Dieva vārdu lasīšanu, kurēja no altara, bet tas ir mazliet tāds sabrīvējums. Un ar septiņiem laikiem lektors, kas varēja būt arī neiesvītīts, karīts vietas, lasīja no pultas. Vecējās kultūras, sedējas un kultūras tautās, piemēram, Angļiem, ir pat tā, ka tad, kad lielie Angļi un dišcītīgie, kuriem ir savas muļžas, ārpus vienpilsētas, ka viņi iebraukuši vasaras atpūtā, tāpat arī kādreiz pat ministri vai mācības spēki. Viņa domā vienmēr ir kāds dievnaks, kur notiek Balku dievnamā, notiek kādreiz dievkārtojums. Tad šie kungi, kas citādi sabiedrībā ieņem kādu sevišķi tādu vai izcilu vietu, viņi nostājās par vienkārši lektori, iesakās, lai baudītu to godu lasīt dievnamā, dievnamā, draudzēt. Šis ir tās trīs vietas, kas raksturoja Dieva nama iekšķinē. Visvairāk būs saista altaris, jo arī šīs dienas domugājienas saistās pie outer portions, outer breast portions. But always this is veloce, is possibile, un arrivare primario, un arrivare demonstrativo, alla mia voce, c'è il tratto, come è fatto oggi. Я вспоминал даже сердец, вспоминал даже бедренный, алтар бедренный, алтарь просто зимы на усерчи. Потом если ты сим алатрия деду алтарь. Каши свет с ноги тут, каши с сока тут, каши плаяс. Citána veda a pod jménem jmenuju vlastní cestána a čtyřímes altají majnit alter apkvajs alter absens šáda letána letána krása. Esta věc musíš magátit on skajstit on takhle tady naša majka a párej iskatu atkávěr vejstí o paskutivu. Tato lajku, tady svátku lajku, asi možná přibližal. Budu si, jak tak lajku můžu asi na tady trochu, no, budu si, jak jsem vlastně lajku. Týká mi svalý a vejda, je mi to čistý věc. Tam celé prasa mazat a vejda, jsem skajstý lajku, a ty cíka vytrniska, mají dílka kterého mají krása, mají tam celé vody palády, asi všichni nebyl mám cíl pánic. Altary. Altary je kartu, je mám altar svatbu, akmec altar, větší věk i pary. Korka, vejdojíc, kýtlají vejdojíc, aby za vstajstvěné korka věc měl. Akvenc altar svojena, akvenc altar senejem, je stát jímám. Takhle vyvajla, už nádze se jímě šas, Líze to i věc čas, jen cítě, panaše, šos, okmec, altas, nemas, a pilníky, nevěst, neapse, kdyby se napusí, katas, agrátka znamená, kdyby panas, kdyby se altas vejdojí si, a kdyby se atvěrce, a pětí, kdyby se pravosis, jak si, a plavku, Tady tam píšu, co dnes noc. Ta svatá barva, tady tam na vejda, ta při liturgická krása, ta veselce, šos, absens, či liturgická krása, nebo pěkná tady šaunáka, ta věc, která je tam plata, lenta, ta svatá krása, ta auta. Ta je gaunis, ta je gaunis, dítě, Dávno světě, a tam se z nás nějakávu nejpašu na srdci. A z altara, kavrýz, mnohý to, a jsou to altara lesu. Mají aj pak skulpturu vejdoju mu. Večos lajku stáví tálenka, ty pak kavrýmu noty prasí. Altar glezdai ir jātēlo vienmēr kāds notikums, kam ir tieši un arī paties, teiksim, sakars ar kaut ko, ar kādu notikumiem, kas saistās ar mūsu tīkstību. Ēnojumi no mūsu pestītāju pārkošanās ļoti bieži viņa prosta ciešanas un viss, kas saistās ar tādu, Tad, kad
very hard to simply not to believe. Another question happened in your team. Charles Alonso. Gúrtó, lesz a tartalak lesz, hogy a slapszikáról leszek az nem szpolos patészi majd az nyílés, hanem a nem szpélés tojtani. Cibájkik az nau. Én a vincéli ne vagy. Dani, Charles, Les Royals. Köszönöm szívottén, de pár hét szívós, a részben, a csikárni is kövében. Engedi azt mutat rész, mert a szalmá, mert a tranzit, szívoszlájtó szakadai, a tutajokat kell a diagramat megyosan, hogy önöket általak lesz, kraftigénz, jánc, törégz, mágszegénz. Itt látni szóval, hogy na egyszer, no, jobb szállni már szóval járvosztó lesz, ha általak lesz. Ezt nem lesz mágszegénz, mágszegénz, és akkor majd lesz, hogy általak lesz, pedig a kriptsirányot hozta. Tehát ugye itt jár is tényt az, kas patészima, itt az dolgok tész. Kalkasztó most a pincinkra szépen. Még a nézetet altra glasz, kapitsz nem mindig az, hogy ugyan majd satisfakció, mi a sztrauci, mi a sztrauci. Und tapitsz most a vilás, azt mondom most a zenevén, mert a visszá passzolnék, hogy egy náutiszkosztító mazdítszok, hogy az ilyen patja volt, nem az nevi altára glasztus, hogy ilyen rosszú, vagy ilyen vilkársú ilyen rosszú, vagy ilyen rosszú el. A nyászak a passzív ajtasztalás. Passzív ajtasztalás, passzív passzív. Akkor próbál a visszakosztó célba biztosítani. Alter Glass a vétel, akkor pedig kóprésző még. Agrárkos lájkos, kapuszintos, egyszer információ, egy nagyobb képzett a balcíz, és egy pontrak részti, alter millióti érzélé. Mūsēt šādi ir šajam tūkās dabājušies ar visiem tiem kongriesumiem. Mēs tagad uz viņiem tā skatāmies drusku tādu līdzjūtību. Tur ir gribēts kaut kas arī attēnot, bet tāna kortelīdzība ir tāda nereikla. Un tie pēli gan ir, un tā gribēts kaut kas izteikt, bet tas skatījums ir tāds stipri. Jövénykös, hogy amit szkattamsz kipertem, mozdél kérdésmét. Egy stíl nem játszás. Az faciláj védőjövén akmenyé, az ő retta, nyilván a réges mazdítszát is. Ez kipertás, hogy is is, az kérdéstiga akmenyé. De ugyan trúgsztá, tanítóba, az hapves pesztitája, passzó, passzolgáló ilyen. Hát ez kiemelt a vége. Jövőlejvá, pesztitája, ajcinája, utálvá, nátszíti, manusz, és ez kapatál, hogy ez volt az egyszer. Ja, nem van volt, tehát ez jötti, manusz, tehát van a lai jums ir jāizšķirās par to, kā kresto autari, jūs mūsu vienādi palīdz labos, ka nekā kresnāka brīnišķīgāk par stiprē visviešu un dzīvi un viņu pašu kristīgu kustu, jūs te var atrastājies. Altari apmāja, kā jau minēts, altara sakas. Altara sakas ir dažādās prasās. Vai ir šeit apcentrīja pēcības? Nē. Viņas nomainās ar maznīcas kapamaitu, un viņas ir arī zinumā mērā pasludinātas. Ievēlējiet vienu lietu, ka mēs runājam par šīm ārēji redzamām lietām, altara veidojumu, altara glēstu, altara iekārtu, arī tas ir pasludinājuma veids. Mēs sakam, ka mēs runājam par pasludinājumu, pasludinājums ir vārdos sacītājs, mēs runājam sacītājs, prebīts un palīdzību. Pareizi ir pareizi, tas ir tas lielumā, visumā, bet arī mēs jau arī savu pašā tērpā. Kaut kādā vietā kaut ko apņemsim un aizsaka. Ja mēs esam viesi kaut kur kādā skumjā gadījumā, mēs esam tērpušies nopiet mēlot vai kāds tērpušies. Ja mēs ejam uz laulību gadījumu visiem draugiem, mēs teikamies gaiši, prieci, kaut kādā vienā uzsvērtami šī notikuma cienīgo trīzēs aizpūt. Un tāpēc mēs arī esam kaut kāda simbola, kaut kādas līdzības nesīt. Tāpēc ir arī ar altari, kur mainās frāzes. Baltā, melnā, sarkanā, zaļā, violentā, ja kur ir ļoti krēsli, varbūt pat zelta lokāltā. Tas ir pievīdzināts arī baltajai, pats kaut augstāti svēta krāsa. Un tā visam pasnīts gadā cauri sākot no adventa, līdz atkaldienu šo pieviņai, mēs piedzīvojam šo krāsu komaiņu, šī krāsa nomaina mums arī liep izjūs, ka šīs dienas, ko mēs Dievu priekšā pavadām, ir iesīmētas ar kādu īpašu valodu uzrunājumu mums pašam. To jau mana pareigo Dievu manu pasludinājumu, bet tas atklās altara sekas mums to īpašu valodu. Altara ir viena no lietojami svečkiem. Man jau pietēlēja svečkiem savu uzdevumu. Viņš ir arī simboliski priešmets svētkās rakstos ar svečkiem uz rotulētas spīt un sveļaudību. Katrā ziņā tas ir gaismas. No vienas puses apgaismojumu nepieciešamība, bet no otras puses arī pati svētce, viņas forma, viņas lielums, dažādie lielumi, kas var tikt sakopot uz altaru. Ļoti lielās, kas var būt vai uz altaru, vai pat augstu altari, augstos svečkos, ko vietojumā vienas apgaismojumu dažādas. Svētces mēs lietojam tikai divējādas. Vaidu tīri skaidri baltās, vai iekāda liela prezdīta ir parādīta par lieto paskas reces. Zeltenās, zeltenīgās, zeltainās masks tapat na sa altar at yung altar na ay isip sa parehas, parehas ng trees. ESP kartag para na spesyon tamo sveti si tažata kas krasas tini za isarkam so zikam sve tas mums ne jedek me alteris nav reklama svijeta to ne var tas ako ESP reči tako zani sveti svoj zivos a isarkam sveti tako interesanta nes nekogodina interesi. Este un tarboi din sunt mai timp aș efectiv ascultă un tarboi as și sfeții nu zic us altără e vină vină prasiva nemor na de cas de iris de cas de iris pentru să poți să te jucuri. Ja tas ir svečtas, tad viņa tūra vaina metāls, sudrams, zelts, bronza, pat zelts. Svečtas lietot no koka nav. Kādreiz Latvijā bija tāda mūne, tādas it kā tautiskas, veidojot tādas ženerkas, kur stāv iekšā trīs sveicis, un tādi kaut kādus preces arī tiek kopīt. Tā ir mūne, un no vienas puses senatnes imitācija, bet mūnes tādā veidā nevar tādu sāt. Viņš nes uguni. Uguni nes tikai tas, kas ir visprieksmē uguni. Ne tikai ugunprašība, ne ir mīra, bet arī jēgastība. Uguni var būt uz metalu, zelta, sudra, dzelts, pērnaudu, vārdu. Izņēmuma gadījumos ir kristalā, arī mājumi. Tos arī varētu piemērot. Bet citādi koka, kurš kuri stāv tādā nav. Katrās jautājas, ka tā ir labi.